confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Leswi swi tsema nhlana. Ndzi pfumela leswaku ndzi nga tivisa xitiviso lawani. Ku na tinyiko tin'wana. Ku va ndzi ehleketa hi swin'wana swo kotisa sweswo. Hakunene ndza tiphina ku va ni ri lahawani nkarhi hinkwawo. Rendzo ra hina ri le kusuhi ni ku fika emakumu sweswi ra ku va hina hi tshama na n'wina. Hikuva hina nhlengeletano yin'wana leyi taka eChicago. Nakona ndzi fanele ku teka ndyangu ndzi wu tlherisela endzhaku eArizona ku nga ri khale ngopfu. Nakona a va se vhaka ku vhakaka ximumu. Nakona ndzi fanele ku va fambisa nyana ndzi va yisa kun'wana hi masiku matsongo. Kutani hakanyingi ndzi ta va ndzi ri ekule eka rin'wana siku rin'wana rin'wana ra tisonto. Kutani vhiki leri ri landzelaka ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi sungula eChicago. Kutani ndzi ta tlhela ndzi fanele ku vuya hi muvhulu. Kutani ndzi ta va teka ndzi va yisa eArizona. Kutani sweswi ndza swivenga ku nghena hi sonto ni mixo ni teka nkarhi wolowo laha un'wana na un'wana a nga ekukokeni ka moya. Vusiku bya sonto mi tshama mi karhele ni ku hlakala hi vusiku bya sonto. Kutani ndzi ta tlherisela xikhongelo xa sonto ni visiku eka mufundhisi wa hina yalawa i maendlelo yo biha. Kambe ndza swivenga ku swi endla. Nakona hambiswiritano hi vusiku bya sonto ndzi ta va na yona. Vusiku bya sonto ku va na nhlengeletano hi vusiku bya sonto swi nga leswi ndzi khomeleta vanhu nkarhi wo leha. Vo tala va vona va ta lahawani va ri karhi va huma edzongeni ni le n'walungwini. Nakona mikarhi yin'wani va chayela nhlikani na vusiku ntsena ku ta fika laha eka xikhongelo xin'we ntsena kutani va tlhelela endzhaku. Kutani xexo hi xona xivangelo xa ku va ndzi ringeta ku yi endla hi sonto na mixo loko ndzi ta swi ta va nyika nkarhi wo tlhelela endzhaku. Vo tshembeka vaendli va ripfumelo ndzi va amukela njhani va chayela eka gamboko na mpfula na hinkwaswo leswaku va ta fika lahawani va tsemekanya tiko mazana ya timayili leswaku va ta eka xikhongelonyana xin'we. Swi nga leswi swi ndzi endla leswaku ndzi titwa ndzi khensa swinene Xikwembu na le ka vanhu lava eka ku seketela ka vona lokukulu eka leswi ndzi ringetaka ku swi vula eka vanhu leswaku i ntiyiso. Sweswi ndza pfumela leswaku lowu i ntiyiso hi mbilu ya mina hinkwayo. Loko ku ri na swin'wana swo hambana leswi a ndzi ehleketaka leswaku swa antswa ndzi nga ha sungula hi ku ya hakunene. Ndzi nga ka ndzi nga kombeli munhu leswaku a ya kun'wana laha ndzi nga sungulangiki ndzi ku sungula ku ya kuma leswaku ku kahle kumbe a ku kahle. Ndzi nga ka ndzi nga kombeli munhu ku tlhava goza eka Xikwembu laha ndzi nga swi endlangiki ni ku tiva leswaku i ntiyiso. Xo sungula swi boha ku va ku ri hi rito ra hosi swi nga leswi ndzi boheka ku tlhava goza ndzi ya vona loko ku ri swona. Kutani loko ku ri swona kutani ndzi nga ha ku tanani hi ndlela leyi wa vona swi endla ndlela. Kutani sweswi ndzi ehleketa leswaku muministara un'wana na un'wana u fanele ku swi endla sweswo. U fanele ku sungula aya yena hi yexe. U fanele ku va murhangeri wa vanhu ku nga ri ku vulavula swin'wana leswi a nga ta ka a nga tlhandleki voko eka swona yena hi yexe. U fanele ku ya kwalahaya varhangeri va vanhu. Lexi lowu ndzi na maendlelo yan'wana lawa ya nga twisisekiki ntokoto lowu wa hambaneke lahawani a pulpiti. Nakona wolowo i ku hikwalaho ka xiphemu xo hetelela xa hungu a ndzi le ku kunguhateni ku swi vula hi ndlela yeleyo wa vona. Kambe ndzi pfumela leswaku khale xi vuriwile nakona lahaya ku hava nchumu lowu ndzi nga wu vulaka ha swona sweswi. Kambe ndzi kumeka ekaya ndzi dyondza ha swona. Kambe hi vile na ku hlanganyela nyana kun'we na ndyangu namuntlha ka buti wa mina na vona. Manana u fambile nakona a hi toloverile ku hlanganela endlwini ya yena. Nakona sweswi hi ya ehenhla eDelewes. Hi vile na nkarhi wa kahle kwalahaya endzhenga lowu a hi ri karhi hi vulavula na Teddy a ri kona. Hi yimbelela tinsimu tin'wana hi chayisela tinsimu tin'wana na swin'wana. Sweswi ndza ehleketa kumbe mixo wa sonto lowu taka loko hosi swi rhandza loko hileswaku makwerhu Neville a nge vi na mhaka sweswi ndzi ta tsakela ku va na xikhongelo hi xo horisa vavabyi ntsena ku xi nyikela eka ku hanyisa vavabyi ntsena. Kutani ndza ehleketa na hungu ra mixo lowu hi ndlela leyi hosi a swi tikomba yi ndzi rhangerisa xiswona ku ri tiyisa ku ri humesa ri fanele ri ri ra muxaka wa ku hi tiyisa nyana switsongo ma swi vona ku tipfumela hakunene ha tlanga nakona hi ehleketa swilo swo hambana ni ku vulavula hi swona, kambe loko swi ta eka ku kombisa sweswo hi swin'wana swo hambana. Tanihi un'wana a ri eku ndzi byeleni, ndzi pfumela leswaku i boti wa mina loyi a nga endzhaku lahaya a ri eku vuleni ka xitori nyana namuntlha hi wanuna un'wana wa muministara, un'wanyana wa un'wana wa tinhlengeletano ta yena. Kutani a ku a nga ha kunguluxa tsandza, a ku mufundhisi hakunene hosi yi na wena, a ku ndzi nga wu bebula ntsandza enhlanini wa mina loko ndzi famba ndzi tsemekanya. Hakunene hosi yi na wena, nakona u fambile u ya swi endla. A ku ndzi nga wu rhwala ntsandza kutani ndzi chovha na wilbara hi nkarhi wu ri wun'we. Hakunene mufundhisi, hosi yi na wena, ripfumelo ra wena ri nga ha endla hinkwaswo. A ku ndzi nga ha ku layicha eka wilbara ndzi tlhela ndzi rhwala ntsandza. A ku sweswi yimanyana wa vona, swa hambana loko u wu katsa na wona hi wexe wa vona. Sweswi hileswaku swi na matimba ya kahle eka hina loko hi swi vula lahawani. Amen. Swi na matimba ya kahle eka hina ku swi vula. Ndzi pfumela leswaku sweswo swi ntiyiso, kambe swi veki eka ku teka goza. U fanele ku swi veka eka ku teka goza. Tanihi hi laha ndzi tiseke xitatimente sweswo emixweni lowu, vanhu a va pavalarile eka ndzhuti wa Petro, a va kalangi va kombela hambi ku ri ku kombela xikhongelo. Ndzi yile eka makaya yo tala ku ya swi vona leswi. Ndzi khongela ndzi nga siya, nakona ntsena ndzi ya kwalahaya na ntoto, nakona ndzi nga khongeleli hambi ku ri ku khongelela vanhu. Kutani ndzi huma na kona a va 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 hanyisiwile wa vona. Wa vona hi swona sweswo. Ndzi swi vone swi endliwa minkarhi yo tala wa vona. U fanele u va na kun'wana laha u nga ta vekela ripfumelo ra wena kona wa vona. U fanele ku swi pfumela. Nakona ndza pfumela leswaku awara yi le ku tshineleleni, nakona hi ya leyi. Nakona ndza swi tekela enhlekweni leswaku leswi a hi xikhongelo xa thepi. Va nga ha yi endla leyitsongo va ti endlela vona, kambe leyi a hi yona thepi yi nga ta famba na matiko. Leswi a ndzi vulavula hi swona mixi lowu hi leswi swi nga hi tiyisa ehenhla, nakona xexo hi xona xivangelo xa ku va ndzi ya teka sonto lowu taka wu va wa xikhongelo xa vavabyi. Hikuva kusukela loko a ndzi ri ekaya ndzi mi byerile hi swivono ni leswi swi nga humelela na hinkwaswo, kutani ndzi swi tisa. Hikokwalaho ka yini ndzi tisile swilo leswi? Nakona mixo lowu ku swi tisa eka ku koka ro hetelela kwalaho. Sweswi nkarhi wa mina wa ku tihlanganisa na Xikwembu, nkarhi wa Xikwembu wa ku va xi vulavula na mina. Wa vona ndzi nga ha va na ku cincanyana eka vitomi lebyi byi nga bya mina. Ku nga ri tanihi loko ndzi ehleketa leswaku ndzi tsanile, kambe ndzi lava ku titwa nyana ndzi ri ekusuhi swinene na vanhu wa vona. Vanhu lava ndzi nga ringeta ku va byela ntiyiso lowu wa evhangeli, nakona va wu fularhela va hambana na wona va tlhela va wu hleka. Sweswi eka mina sweswo swi languteka swi ri hlamba, a ndzi na mhaka eka mina, kambe eka swilo leswi a ndzi ri eku swi vuleni i ntiyiso lowu ndzi ringetaka ku va pfuna. Ku kotisa loko u ri karhi u chofa byatso i ku lahawani hi lowu haleno tsemekanyani lahawani humani eka xinandzana xexo xo rhukubya mi ya ekufeni n'wina mi ya ekuloveni lahaya. Kutani ntsena va ku hleka va fambela ekule. Kunene eka mina swi tikomba tanihi loko va fambela ekule ka hari hava lexi ndzi nga xi endlaka ha swona wa vona leswi ndzi nga swi endlaka, kambe ndzi lava ku tsutsumela eribuweni sweswi ndzi ya va khongetela leswaku tlhelelani endzhaku wa vona. Ndzi fanele ndzi va na matitwele yalawa wa vona, hikuva ndza swi tiva leswaku ku na un'wana kwalahaya loyi a nga se nghenaku, nakona ndzi ya ekunjoveleni ku kondza ku fikela laha hlampfi yo hetelela yi kumekaka. Ndzi lava ku swi endla sweswo. Sweswi kutani sweswi hi ku endlela ku endla leswi ndzi langutele swin'wana leswi nga ta humelela hlengeletano ya xikhongelo swin'wana, kutani vo tala va n'wina ma xitsundzuka xivono xa ku koka ro hetelela ku koka kwaloko ka vinharhu kumbexana ma xitsundzuka. Ku na swin'wana swi nga humelela loko ku nga se fika sweswo. Ndzi vonile layiti yeleyo yi ta kutani yi ya ehansi eka ndhawu yeleyo, kutani yi ku ndzi ta hlangana na wena kwalahaya. Sweswi ndzi langutele swin'wana leswi swi nga ta humelela lahawani malembe lawa ya nga hundza a swi tolovekise xisweswo eka tinhlengeletano ni ku vonisisa kwalaho, kutani ndzi endla ndzi va loyi a nga tiyangiki nakona ni dedeleka. Vo tala van'wina ma swi tsundzuka sweswo. Ntsena ndzi fika laha ndzi nga ta yima ndzi seketeriwa hi Jack Moore eka voko lerin'wana na Makwerhu Brown eka lerin'wana, kutani va ndzi fambisa ehenhla na le hansi exitarateni ku ringana awara endzhaku ka nhlengeletano. Nakona na mina ntsena swi humelerile a ndzi ri eku ehleketeni ni leswaku hi kwihi laha a ndzi ri kona ni leswi a swi ri eku humeleleni. Kutani vusiku hinkwabyo ndzi pavalarile lahaya ndzi ehleketa hi swona, ndzi nga tivi kun'wa na swin'wana, nakona ndzi hlamala leswaku hikokwalaho ka yini va nga amukeli hosi Yesu. Swi nga leswi u ndzi byerile xivono leswaku nkarhi wun'wana u ta hlangana na manana loyi a nga tata eka wena, a ambarile suti ya buraweni, nakona u ta va a tlakurile xihlangi hi ximkumbana, nakona kusukela hi nkarhi wolowo ku ya emahlweni u ta va na ntamu wo tiyisela eku tiyeni. Kunene ndzi mi byerile hinkwerhu sweswo. A Chicago swi humelerile. Vusiku byebyo loko manana lontsongo wa mupresbyterian loko mufundhisi loyi a nga wa yena a ta n'wi rhumela lahaya na n'wana, nakona ndzi pfumela leswaku a ku ri buti wa yena kumbe un'wana wa vona, a ri dokodela. U te ri a ka ha ri na ku tshembela eka n'wana handle ka loko xikwembu xa matimba hinkwawo xi n'wi khumba. U fambile u yile a ya byela mufundhisi wa yena. Mufundhisi u te ri a ndzi ringanelanga, u te ri eka ku va ni ku endla eka ku hanyisa loku ka matimba, hikuva a ndzi tivi ntsena a ndzi na swona endzeni ka mina ripfumelo leri ri lavekaka ku swi endla. Sweswi leswaku sweswo i ku tshembeka ka swona wa vona. U te ri ntsena a ndzi na rona eka mina, a ku kambe a ndzi ri eka yin'wana ya tinhlengeletano ta makwerhu Branham, nakona ndzi ku tsundzuxa leswaku u teka n'wana u n'wi yisa eka makwerhu Branham, nakona dokodela u xi tshikile, nakona a xi ya ekufeni, nakona manana lontsongo u fambile a ya lahaya a ndzi ri na swin'wana swa nhlengeletano eka vona vana lavatsongo va Catholic lava a va tshwile eka xikolo lexiya a xi ri ehenhla lahaya, ma swi tiva ma swi tsundzuka leswaku a swi ri njhani. A hi ri na nhlengeletano yaleyo kutani lahawani ehansi eka platform kuta manana yaloyo lontsongo a ambarile suti ya buraweni. Nsati wa mina na vona a va tshamile kwalahaya hi loko ndzi ku ndzi hundzuluka ndzi languta hinkwako ni vona loko va yimile kwalahaya, nakona swi humelerisa xisweswo. Sweswo swi humelele hi loko ntsena ndzi nga sita. Ndzi pfumela leswaku Billy Paul na vona a va ri eku vulavuleni kumbe nsati kumbe van'wana va vona na manana loyi a ri na xihlangi, kutani manana a ta eka platform, nakona moya lowu kwetsima wu paluxa hinkwaswo kutani wu horisa n'wana kwalahaya. Ndzi fambile ndzi suka kutani kusukela nkarhi wa luwa a ndza ha karhali wa vona, a swa ha ndzi karhati, nakona ntsena ndzi ya emahlweni ni le mahlweni. Sweswi ndzi langutele swin'wana leswi swi nga ta humelela, nakona ku sungula ku koka kwaloko ka vunharhu eka maraka wa vona, nakona leswaku nsota lowu wu taka na mixo eka xikhongelo xo horisa vavabyi kumbe xani xi nga ha swi tswala sweswo a ndzi tivi. Ndzi ehleketa hi hina leswi hi nga swi endlaka i ku byela n'wina vanhu leswaku mi kuma vanhu lava va vabyaka. Sweswi eka xikhongelo xo horisa vavabyi hi fanele ku tinyiketela eka vanhu lava va vabyaka. Mi kuma vanhu va n'wina lava va vabyaka kutani mi va tiyisa lahawani ka ha ri mixo wa sonto. Ndzi nga ha ku kwalomu ka nhungu kumbe hafu ku bile awara ya nhungu, nakona hi ta va pfumelela va va nyika makhadi ya xikhongelo loko va ha nghena hi nyangwa hambi hi laha va nga ta swi endlisa xiswona. Kutani hi ta va na layini ya xikhongelo kutani hi khongelela vavabyi, nakona ntsena hi vona leswaku moya lowu kwetsima wu ta endla yini. Ndzi pfumela leswaku xa ha ta endla swihlamariso loko ntsena hi nga xi pfumela wa vona, kambe hi fanele ku xi pfumela ka ha ri sweswi hi timbilu ta hina hinkwato. Nakona ndzi ehleketa leswaku awara leyikulu yi fikile laha xikwembu tanihi vunyingi tanihi laha a hi ri eku vulavuleni mixo lowu xi tikombiseke swinene, nakona xi hetisa kun'wana ntsena ku fika endhawini ntsena ku susumeta eka xiganga lexiya, nakona sweswo hi swona hinkwaswo hi swi lavaka kutani swi fambela ekulu wa vona swi famba tanihi laha a swi ri hakona swo fana na moya wo hlahluva swo fana hi vuprofeta ku ta swi hlalela. A ndzi yimile eCargana ndzi khomeleni a ri ri hosikazi ra doroba ehansi eRegina Regina, nakona Ann Baxter a yimile kwalahaya na ntlawa wa hina, nakona hosi yi ndzi byerile kona kwalahawani eka platform swi ta humelela u ta tiva swihundla swa timbilu ta vona, nakona sweswo hi swona. Nakona a ndzi nga swi ehleketi hi maendlelo yalawa ndzi yile eka platform vusiku byebyo na Ann kutani ntsena hi loko ndzi sungula ku khongelela vavabyi kutani lahawani ku ta wanuna ntsena a humesele ehandle vutomi bya yena bya khale ro sungula swi humelerise xisweswo hi xikadyana eka xikhongelo xo hanyisa vavabyi. Hi loko ndzi languta eka vayingiseri nakona hi leri ri sungulaka ku ta eka vayingiseri na swin'wana, o loko hi fika eka tlhelo lerin'wana leri ra hafu a ri nga se byeriwa hi swilo ku huma va ya ehandle va ya vona swilo eka vutomi bya vanhu. A ndzi vuli nchumu ha swona ntsena ndzo swi tshika swi ri swoxe wa vona handle ka loko ndzi sindzisiwa ku vula swin'wana. Kutani sweswi ndzi langutele leswi swi landzelaka ku ta sungurisa xisweswo. Wa vona Xikwembu hi ndlela leyi yi nga ya xona n'winyi, hi nkarhi lowu wu nga wa xona n'winyi wa vutifumi ku swi sungula. Nakona swi ta va swi ri swilo swin'wana leswi swi nga tata swi va swi ri endzhaku ka van'wana na van'wana va vanhu lava, wa vona. Nakona ndzi langutela sweswo leswaku swi humelela. Kutani kumbexana ndzi ehleketa loko ndzi nga va na xikhongelo nyana swo horisa vavabyi kumbexana nsoto lowu wu taka. Kutani nsoto lowu swi nga endleka ndzi kumeka ndzi fambile na vona, hikuva va fanele ku tlhelela endzhaku va ta ya exikolweni. Kutani hi nsoto lowu wu landzelaka, hikuva ndzi le Chicago eka nhlengeletwani leyi nga kwalahawani. Kutani ndzi tlhela ndzi vuya hi musumbhunuku lowu wu taka ndzi ta famba hi wa vumbirhi ku ya eArizona leswaku vana va kota ku tlhelela exikolweni. Kunene, xana u kume yini mfundhisi? Swi kahle, sweswo swi kahle. Sweswi hi lava ku swi twa. Swi nga leswi hosi a yi mi katekisi hinkwerhu hakunene ka kahle hakunene. Nakona ndzi tshemba leswaku ndzi ta mi vona lahawani sota lowu wu taka na vusiku bya wavunharhu. Kutani yingiselani mi nga ti rivali tikereke letintsongo, ku kotisa ya makwerhu Rudel, makwerhu Jackson, makwerhu Panel ni hinkwavo va makwerhu lava lavantsongo lava tikarhataka hi ku tika ehandle lahaya wa vona. Nakona va ti twisa xisweswo leswaku hi va kereke ya sesi wa vona lahawani, ma swi vona. Hi muxaka wo kotisa xintlawaninyana xa vamanana wa vona. Kwalaho hi laha va nga tswaleriwela kona, va huma kwalahawani vafundhisi ni ku ya emahlweni. Nanakulorhi lontsongo loyi a nga endzhaku lahawani, Buti, ndzi hlanganile na yena vusiku byin'wana kwalahaya. Allen, makwerhu Allen lontsongo. Ndzi tshemba leswaku makwerhu Collins lahawani u ta kumeka na makwerhu Allen loko a nga n'wi tivi. Havumbirhi bya vona i timinisitara ta Methodist. Nakona va vone ntiyiso wa rito. Laha nhlangano wa kereke ya Methodist, laha wu nga ntlawa wa kahle wa vanhu eka kereke yaleyo ya Methodist. U nga ehleketi leswaku a vatano va tano. I ntlawa wa kahle wa vanhu eka kereke yaleyo ya Catholic. I ntlawa wa kahle eka kereke ya Presbyterian na tindhawu leti hinkwato lahaya. I vavanuna na vavasati lava va nga langutela ku vona layiti yaleyo yi vangama endleleni ya vona. Ntsena hi tshamani mi ri karhi mi vangamisa layiti hi vumunhu mi olova. Hinkwerhu a hi kuleni hi tshunelela Xikwembu, hikuva hi titsongahata wa vona. Mi nga rivali tabereke leyi yi ta lahlekeriwela hi matimba ya yona. Tsundzukani leswaku laha hi laha Satan a nga kongomisa kona a nga na swibamu hinkwaswo a tiheleni leswi swi nga leteriwela yona. U ta endla leswaku munhu un'we a endla swin'wana leswi swi hambanaka ni leswi un'wana a swi ehleketaka. U le ku swi endleni sweswo, u le henhla ka swona. Rero i bindzu ra yena. Loko a nga kuma un'wana leswaku a vula swin'wana, un'wana leswaku a vulavula hi un'wana, a kunene yingisela. Xana wa swi tiva leswaku swingerengere u endle yini? Mi nga swi yingiseli, mi nga swi yingiseli eka hinkwaswo sweswo. I Javlus wa vona, i Satan. Mi nga swi pfumeli. Loko ku ri na swin'wana leswi un'wana a nga swi endla hi ku hoxeka, va khongeleleni. Nakona u nga khongeli hi ndlela leyi yi nga ya wena u ri wexe, i ku ndza swi tiva leswaku i ntirho wa mina. Ndzi fanele ku khongelela makwerhu yaloye. U swi teka swi va embilwini ya wena, swi va ehansi hakunene eka sesi yaloye. Nakona u vulavula u tlhela u olova hakunene. Nakona nchumu wo sungula u wu tivaka, u ta va kuma va tlhelerile exikhongelweni nakambe wa vona. Hikuva endzhaku ka hinkwaswo hi kongomanile na le ku peleni ka dyambu, hosi Yesu u ta vuya eka rin'wana ra masiku lawa. Kutani ma swi tiva, ndzi ehleketa leswaku swi ta va swa xitshuketa ni ku olova swinene. Nakona ku ta va na 100 ra tiphe, 100 ra tiphesente ta 100 na misava hinkwayo a va nge swi tivi, hambi ku ri ku swi tiva leswaku tlhandluko wu teke ndhawu. Wu ta humelela hi ku lowu tititi laha ku nga ta pfumaleka na un'we wo swi tiva wa vona. Nakona ku ta va hakunene, xitlawani xi ta ku kunene sweswi swingerengere. Va ri ku na ntlawa wa babayizani lahaya, a ku ntlawa lowu nga sala kwalahaya. Nakona vona sweswo a swi tano, ntsena va ya ehandle kun'wana. Hi vile na vona babayizani valava wa vona. Kunene va ta ku eka xitabernekelani xexo xi nga endhawini leyi yi vitaniwaka Jeffersonville ku na swirho swo tala swa vona leswi nga lahleka wa vona. Ntsena va ta tlanga hi sweswo, va ta ku a ku na nchumu eka sweswo, ma swi vona tanihi sweswo. Nakona yi ta hundza, nakona a va nge swi tivi. Ku rhandzelaka hi tiko ku tata, vona lava va nga fela eka Kreste va ta rhanga va pfuka. Ku tlhandluka ku ta teka ndhawu, kereke yi ta yisiwa ekaya. Kutani mahlomulo ma ta nghena nakona owu mina a hi swi lavi ku ta lahawani hi nkarhi wolowo a ndzi swi lavi ku va lahawani eka mahlomulo e-e xikwembu a xi swi siveli sweswo leswaku un'wana wa hina a nga vi a ri kona lahawani hi nkarhi wolowo hikuva loyi a thyakeke a vi loyi a thyakeke loyi a kwetsimaka a vi loyi a kwetsimaka loyi a lulameke a engeti a va loyi a lulameke xi ni fana xi tile na buku ya xona yo kutsula nakona mutekiwa u humesiwile lava va nga ri tekela ehansi va ta ya eka nkarhi wa mahlomulo havumbirhi muyuda na vamatiko wu ta va wu ri nkarhi wihi wa mahlomulo a ndzi swi lavi sweswo hosi ndzi kwetsimisi sweswi yaleyo i dyondzo ya nazarini ya kahle a hi yona xana nakona i ntiyiso naswona i ntiyiso hi swona sweswo ndzi tati sweswi hi moya lowo kwetsima wa wena sweswi hosi humesa hinkwayo misava yi suka eka mina sweswi hosi u nga hi pfumeleli hi vana tanihi lava makwerhu wa mukhaladi a nge teri kulukumba ndzi na thikithi ra mina evokweni ra mina khale ri phanchiwile loko ndzi fika ehansi enambyeni mixo wolowo a ndzi lavi khombo kwalaho swi nga leswi swi nga ha va swi ri kahle a ndzi lavi khombo khomelela thikithi evokweni ra wena hikuva hi ya emahlweni ntsena ehleketani ha swona nkarhi lowukulu wa ku kutsuriwa wu fikile kutani sweswi nchumu wun'wana makwerhu xana hi rihi vito ra yena ehenhla lahawani eyutika ndzi ehleketa leswaku i makwerhu graham na makwerhu un'wana kwalahaya loyi a nga mufundhisi kwalahaya makwerhu shaks kumbe swin'wana swo kotisa sweswo kumbe sint makwerhu snelling i mufundhisi hinkwavo ka vona makwerhu snelling i mufundhisi ehenhla eyutika sweswi ndzi ehleketa leswaku hlengeletani ya vona ya xikhongelo yi sungula hi vusiku bya wa vumune sweswi hi ma swi tiva swi nga va swi sasekile ngopfu loko hi nga rhetemukela kwalahaya hi wa vumune na madyambu hi ya kombisa vanakulori lava xinakulobye xintsongo wa vona kutani loko makwerhu jackson mikarhi leyi a ri na ya yena loko hi nga kuma xitlawanyana xa hina hi famba kun'we ntsena yenani emahlweni ni ku khongela mi ya emahlweni ni ku cela ina mi nga yimi ntsena hi tanihi laha eliya a nga va byela a ku celani magoji lahawani loko mi ya mi ya ehansi mi bathini ra khale mi ku ndzi karhele ngopfu ri cukumeteni mi ri susa endleleni mi ya emahlweni ni ku cela wa vona ntsena yanani emahlweni ni ku cela hikuva hi fanele ku cela ntsena hi fanele ku cela hi swona hinkwaswo sweswo hikuva loko u langutela ku hupa mahlomulo swa antswa u sungula ku cela sweswi sweswi hi vumina ndza ti chumayelela lahaya ndzi ya eku sunguleni ku cela ku enta ku tlula hi laha ndzi nga tshama ndzi cela hikuva ndzi ti twisa xisweswo etikweni na ku rhendzeleka hi misava laha ministri lowu wu nga ta vuyeriwa tanihi laha wu tivekaka sweswi hinkwako emisaveni ndzi boheka ku tlhelela nakambe wasati u tirhi eka mina mixo wun'wana ndzi ku ndzi lava ku famba na wena loko u suka lahawani ndzi ta suka hikwalomu ka sunguti loko hosi yi swi rhandza ndzi lava ku teka ku endzela loko ku nga hetiseka ka misava ku rhendzeleka hinkwako ndzi tlhela ndzi vuya kumbexani ndzi ta va na tinhlengeletano eUnited States nkarhi wun'wana hi ximumu lexi xi landzelaka hi loko a ku ndzi khegurile loko xi ta eka ku famba kunene ndzi ku ndzi fambile loko kwalomu ka riendzo ra mina ro hetelela endzhandzeni kwalomu ka nhungu wa malembe lawa ya nga hundza nakona ndzi titwa tanihiloko ndzi ri eka xivumbeko xo antswa ku tlula loko ndzi ri na nhungu wa malembe lawa ya nga hundza ma swi tiva wa vona ndzi tiva swo hlaya ha rona sweswi nakona hi kumeka eka nhlokomhaka loko hosi yi teri ndzi ta ku longoloxela 25 wa malembe a wu nge yi u ya kuma mitsheketo u ta swi kota ku famba nakona ndzi ta ku longoloxela 25 wa malembe u ri emisaveni u nga ha ma teka kusuka eka ku tswariwa ku ya eka 25 kumbe kusuka eka 25 ku ya eka 50 50 ku ya eka 75 kumbe 75 ku ya eka 100 sweswi munhu un'wana na un'wana loyi a nga longoloxeriwela nkarhi wun'wana laha misaveni hakunene u ta va a ri nchumu wa magugu loko u nga tirhisi nkarhi wolowo eka tinhlengeletano ta xikwembu a ndzi na mhaka ni leswaku u endla yini sweswi loko hileswaku u ta va muhandzuri wa timbilu eka vavasati ni ku ya emahlweni swa antswa u teka xiyimo xexo xa vuntshwa eka 25 ya lawa yo sungula wa vona loko hileswaku u ta va muvatli makhaniki kumbe swin'wana swa antswa u teka 25 ra vumbirhi wa vona kutani a ndzi ri eku ehleketeni hileswaku mina ke xana ndzi nga pambula kwihi Ndzi nga ha pambula 75 ku ya eka 100. Ndzi ta va wa malwandla, wa vutlhari. A ndzi ta va ndzi tshamisekile swinene. A ndzi nga ta ha tiva ngopfu hi leswi ndzi swi endlaka. Ndzi na 10, 8 kumbe 10 wa malembe ku tlula nkarhi lowu wu nga hundza loko ndzi ri endzhandzeni wa malwandle. Ndzi nga ka ndzi nga ha tluli ndzi nghena ku kotisa loko ndzi dlaya tinyoka. Ndzi nga ka ndzi nga ha tivi nchumu ha swona, wa vona. Ndza swi tiva leswaku njhani. Ko va ntsena mbyana ya ximakwa yi lwaku na mbyana ya ximakwa kuloni, wa vona. Wa swi tiva leswaku u nga wu khomisa ku yini. U nga tluleli endzeni lahaya a ku n'waya, wa vona. Tiva manu ya yena u languta leswi a swi endlaka. Nakona hi dyondzo ngopfu hi nala. Swi nga leswi hi fanele ku kuma hinkwabyo vutlhari bya yena ni hi laha a tshinelelaka ha kona ni leswi a swi endlaka ni ku dyondza swibakele swa yena. Swi nga leswi u leteriwile ku nghena eka yena, wa vona. Swi nga leswi ndza pfumela sweswi ndzi byerile nsati, ndzi pfumela leswaku ndzi le ka xivumbeko xo antswa sweswi ku tlula hi laha a ndzi ri ha kona 40 wa malembe hi vukhale ni ku ya emahlweni, wa vona. Nakona ndzi na 54. Nakona ndza pfumela loko ndzi nga hanya ndzi nga hava ekusuhi tanihi laha ndzi swi kotaka sweswi loko ndzi ri na 100. Loko ndzi nga loko Yesu a nga hlwela nkarhi wolowo wo leha ndzi nga hava eka xiyimo xo antswa ku tlula leswi ndzi nga xiswona sweswi, u famba, wa vona. Hikuva u tiva swinene ha swona, u tiva swo tala hi leswi u nga swi endlaka ni hi laha u nga swi khomisaka xiswona leswaku xiyimo xi khomisiwa ku yini. Swi teka vanhu vo hlaya sweswi loko hileswaku va ya eku endliweni ka vuhandzuri va ku dokodela lontshwa wa ha ku thwasa ntsena siku rin'wana. Nakona ntsena u ta a huma exikolweni xa vutshunguri a nga se tshama a endla vuhandzuri mi nge yena a byi endla. E-e, mi nga ha ku a nga endli nchumu ku nga ri munhu yaloye. E-e, kulukumba hambi swi ri tano e-e hakunene. A ndzi n'wi lavi leswaku a vekela mukwana wa yena eka mina. Kunene swi nga antswa ndzi rhelela ehansi lahawani ndzi ya kuma swingarengere. Ndzi twa leswaku u vile na vuhandzuri byo tala. Wa swi tiva leswaku byi endlisiwa ku yini. Sweswo hi swona, wa vona. Yeleyo i miehleketo yo antswa. U ehleketa ha leswi kambe moya wolowo wo wona ke. Ndzi lava un'wana loyi a swi tivaka leswaku va le kwihi ni ku tiva patu loyi a fambaka hi rona. Ina hakunene. Hosi a yi mi katekisi hi swona makwerineveni tana haleni sweswi. Nakona Xikwembu a xi katekisi hi makwerineveni mi nga rivali sweswo sota lowu wu taka.
Had a surprise in my heart for the thing because in myself I had recognized, I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, now I don't know if he'll minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vail here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting along with the teaching that Brother Vail did over there in conjunction with the meeting at Middletown. Yes. And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me, and I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vail, I said, would you minister if Brother Branham does? Now, Brother Branham didn't, he might have known this.
No, I didn't say anything about it.
So I asked Brother Vail tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vail. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vail. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him.
I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that this was fixed up. God bless you, Brother Dale.
It wasn't fixed up. He said it didn't come.
Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Dale spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. It was fine. Brother done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Dale when he speaks. Lord bless Brother Dale.
swi tele leswi swi nga vuriwa ku fikela laha ndzi nga ta ka ndzi nga vuli nchumu ku ma antswisa. Nakona ndza pfumela hi ntiyiso leswaku i hosi leyi nga swi tirha leswi eka Makwerhu Vale leswaku a tisa hungu leri endzhaku ka mixo lowu. Hikuva ma swi vona swi fanele ku tirha hi ndlela yeleyo. Ha swi amukela sweswo kusuka eka Xikwembu. Yini ku na swo tala leswi a ri eku swi vuleni. Ndzi na minchumayelo ya 20 ndzi nga yi tsala ehansi lahawani leyi humaka eka leswi a nga swi vula. A ndzi ri karhi ndzi ehleketa lahawani hi xikombiso xin'we lexitsongo ku ta seketela leswi a ri eku swi vuleni. Sweswi hi languta eka Watchlist ku vona leswaku i nkarhi muni. Handle ka loko swi tirhisiwa xin'wana na xin'wana eka watch yeleyo yi na ku tirhisana xin'wana eka xin'wana a hi nga ta tiva nkarhi wa ntiyiso a hi swona xana. Nakona sweswo swi teka hinkwerhu ka hina hinkwerhu kun'we loko hi lava ku vona ku koka ka vunharhu ku endlela Xikwembu swin'wana hakunene eku tihlanganisana un'wana na un'wana wa hina kun'we leswaku hi titsongahata emahlweni ka Xikwembu ni ku va hi tivula ku hoxisa ka hina hi khongela ni ku pfumela eka Xikwembu eka swilo leswi. Hi ntiyiso ndza pfumela leswaku leswi a swi vula hi Makwerhu Vale i ntiyiso leswaku Xikwembu xi nga ka xi nga vekeli moya wa xona eka leyi yi nga kwetsimiki leyi nga lulamangiki tempele leyi yi nga yingisiki. E-e, wu fanele ku ta hi ndlela ya ku basisiwa ka timbilu ta hina eka swisandzo hinkwaswo na vubihi leswaku hi nga ha va lava va tengeke emahlweni ka Xikwembu leswaku xi nga ha tirha hi moya wa xona lowo kwetsima lowo tenga eka hina ku tisa swilo leswaku swi humelela. Ndzi ehleketa sweswo loko mi ya ekaya vusiku lebyi loko mi nga hlaya buku yaleyo leyitsongo ya Yuda ntsena mi ta dyondza hinkwaswo swo tala sweswi swa leswi hi Makwerhu Vale a nga swi vula. Kutani u te ri ndzi tiyisisa ku tikarhatela ka ripfumelo leri ri nga tshama ri tisiwa eka vakwetsimi va fambele ekule na rona hi laha vanhu va miehleketo leyi onhakeke ni ku ya emahlweni va nga nghena va ta va xisa va fambele ekule kusuka eka swilo swa ntiyiso wa Xikwembu. Nakona Xikwembu xi nga tirha ntsena loko hi xi pfumelela xi tirha. Nakona ku na swilo swo tala swo saseka leswi ndzi nga eku swi vuleni ma swi tiva vanhu va lava matimba nakona hakunene a va swi tivi leswaku matimba i yini wa vona a va swi tivi leswaku hakunene ma famba na yini swa le henhla va swi yisa ehansi minkarhi hinkwayo loko u lava matimba vona leswaku hi ku titsongahata u nga ma kuma njhani. Ntsena fambela ekule ni ku ehleketa ka wena ka misava kutani u titsongahata emahlweni ka Xikwembu kutani u ta va na matimba ku tlula munhu loyi a tsutsumaka na muako a endla huwa leyikulu wa vona hikuva u swi kotile ku tihlula wena hi wexe nakona u tiboha eka Kreste ma swi vona leswaku mi titsongahata emahlweni ka xona yalawa hi wona matimba hakunene. Mi ndzi komba kereke leyi titsongahataka hakunene ku nga ri leyi yi ti arisaka kereke leyi olovaka hakunene kereke yo titsongahata. Ndzi ta mi komba kereke leyi nga na ku rhandziwa na matimba ya Xikwembu eka yona hi swona sweswo wolowo i nchumu lowu yi wu khomaka vumunhu hi titsongahata emahlweni ka Xikwembu hi pfumelela Xikwembu leswaku xi tirha ha hina a hi fanelanga hi endla huwa leyikulu. Minkarhi yin'wana tanihi laha n'wamapurasi a nge teriki u yile esin'wini hi goloyi ya yena nakona minkarhi hinkwayo loko a ba bambara a yi ta gudlagudla yi ya emahlweni kambe loko a vuya a tlhela a ba bambara yaliya a ya ha gudlagudli na huwa a ya ha ri kona hikuva yi layichile swilo swa kahle. Swi nga leswi ntsena ndzi ehleketa leswaku swi kahle wa vona leswaku hi kumeka hi tatiwile hi swilo swa kahle swa Xikwembu leswaku muhandzi wa moya wu nga ha tiveka ha hina tanihi laha a nga kongomisa ngopfu eka Vakorinto vo sungula 13 lahaya ni hi laha leswaku hambi ndzi nga nyikela miri wa mina leswaku wu hisiwa ni ku va na hinkwaswo swilo leswi kutani ni nga ri na rirhandzu a swi nchumu a swi ndzi vuyerisi nchumu wa vona hi lava ku swi endla sweswo. Ehenhla ka swilo hinkwaswo i mimoya ya hina wa un'we leyi hi nga na vutihlamuleri emahlweni ka Xikwembu wa vona hi wena u yaka etilweni a swi yi hi ku hambi naya kumbe yena waya hi wena u yaka wa vona kutani wena ku sungula nakona u ta fanela ku languta leswi nakona u ta hi ku titsongahata eka hosi nakona minkarhi hinkwayo ndzi kuma leswaku munhu loyi a titsongahataka i munhu loyi Xikwembu xi n'wi tlakusaka loko u teka munhu loyi a nga humesela swifuwo ehandle a tivaka swilo hinkwaswo nakona u nga n'wi byeli nchumu nakona a ri loyi a nga twisisiki kutani kunene yaloyi i munhu loyi a nga yiki helo kambe loko u teka munhu loyi va titsongahataka va tlhela va famba hi ku titsongahata a ndzi ri eku vulavuleni na munhu un'wana siku rin'wana loyi ntsena a ri eku kondleteleni ka kereke a humeke eka nhlangano lowu a va ri eka wona lahaya kutani kunene emakweri bus na kereke ya vona leyi va nga na yona a va ri na kereke yaleyo yi leyikulu kwalahaya nkarhi wo leha nakona hosi a yi ri eku katekiseni kutani vanhu va kumekile endhawini laha a va lava ku tipholicha hinkwavo ka vona nakona va lavile ku tihoxa eka nhlangano tanihiloko va swi endlile ntsena vakreste lava vo titsongahata kwalahaya a va nga swi lavi sweswo vutomi bya vona hinkwabyo va dyondzisiwe ku lwisana na wona swi nga leswi hi loko va hambana na wona sweswi va na ntlawa nakona hosi yi va katekisile ku fikela laha va nghenaka va le ka ndhawu leyikulu sweswi nakambe eka kereke leyi nghenisaka kwalomu ka 4 kumbe 5 wa magidi wa vanhu nakona va le ku sunguleni nakambe nakona va tile eka mina va makweri Branham loko ndzi tshamele lahaya a hofisini hofisi ya kereke siku rin'wana kutani u tere un'wana wa varhangeri makweri Carlson na vona va ku xana hi boheka ku endla yini ndzi ku kumani munhu loyi a nga ta va murisi loyi a nga riki na ndhuma eka ti-denomination hinkwato loyi ntsena a nga kahle hakunene wa swiviri wo olova makweri wo titsongahata loyi a hanyaka vitomi xikwembu xi ta hlayisa leswin'wana hinkwaswo wa vona ndzi ku mufundhisi wa kahle loyi ntsena a nga ta phamela tinyimpfu nakona a titsongahata na swin'wana xikwembu xi ta endla leswin'wana loko ntsena ku nga ri un'wana lowunkulu wo tiva hinkwaswo a nghena a ya veka leswi hi ndlela leyinene nakona leswi swi fanele ku va hi ndlela leyi ni ku tsemelela swilo hinkwako ndzi leswi nga kaha swi nga tirhi ntsena wo fanele ku swi endla hi swona sweswo xiphemu xin'wana na xin'wana ekerekeni swi boheka ku tirha kun'we nakona u boheka ku hlayisa xiphemu xa xona swi nga leswi ha wu vona nkarhi lowu hi hanyaka eka wona hi nga ha va hi ri ekusuhi ku tlula hi laha hi ehleketaka ha kona sweswo ha ku amukela makweri vile a hi ta ni xana hosi a yi ku katekisi makweri vile ndza ku khensa nakona hi khensa hosi ku va yi tisile hungu leri lerikulu eka hina madyambu lawa nakona ndzi kumile xipapulana eka timinete tintsongo leti nga hundza un'wana wa vasesi u na swin'wana a lavaka ku swi vula swa norho loko u nga ndzi tsalela wona sesi ndzi u n'wi nyikile milorho yin'wana leyi a yi hetisekile yi va ntiyiso a hi amukele milorho hinkwayo e-e e-e kambe loko yi ri ya xikwembu hi lava ku swi tiva loko ri xikwembu swi vulavulaka na hina hi kotisa loko hinkwaswo swi vulavula hi tindzimi a hi swi pfumeli kambe loko ku ri na ku hlamusela ku taka ku ta byela swin'wana leswi swi yaka eku humeleleni ha swi vona swi humelela kutani hi khensa hosi ha swona wa vona hi yi lava yi famba khwati hi ku olova nakona hi ku lerisa ka hosi swi nga leswi ntsena hi tsundzukana xexo i xiphemu xa wena kumbexani i xipiringi lexikulu kumbe xi nga hava lexitsongo vokonyana leritsongo kumbe xiphemunyana lexitsongo kumbe xinsinyana lexi xi windelaka kumbe leswi swi nga va ka xiswona kumbe ri nga hava mavoko exikandzeni xa watch leyi vulaka nkarhi kambe leswi yi nga va ka xiswona wo hi teka hinkwerhu hi tirha kun'we hi ntwanano ni evhangeri ya Yesu Kreste ku tisa leswi leswaku swi hetiseka tsana ehleketana loko tinyiko ti ri letikulu swinene leswi hi swi vulaka matimba nakona Paul u teri hambiloko ndzi ri na ripfumelo leri ndzi nga susaka ntshava kutani ndzi ri hava rirhandzu a ndzi nchumu ehleketani hi sweswo hambi hi nga ku kunene hambi ndza twisisa ndzi navela loko a ndzi tiva bibele hambi ndzi nga twisisa swihundla swa hinkwaswo swa xikwembu wa vona hambiloko ndzi nga swi endla nakona ndzi nga ri na rirhandzu a ndzi va nchumu wa vona a ku na laha ndzi yaka kona wa vona nchumu lowukulu i ku rhandza xikwembu u tlhela u titsongahata ha swona sweswi hakunene endzhaku ka malembe lawa hinkwawo ndzi ri esin'wini ni ku rhandzeleka hi misava ni ku vona vanhu vo hambanana ni fanele ku tiva swintsongo hi nyangwa wo nghena ha wona nakona loko u lava ku ya kun'wana xikwembu u nga pfumeleli moya wo tiarisa wu ta eka wena u nga pfumeleli lunya ri nghena a swi na mhaka ni leswaku un'wana u endla yini loko va hoxile u nga kali u ti akela khumbi ro lwisana na munhu yaloye wa vona u olova u va na tintswalo tsundzukani xikwembu xa mi rhandza loko mi ri ebidyoweni nakona loko moya wa xikwembu wu ri eka n'wina mi rhandza munhu un'wana loko a hoxile wa vona ntsena hi vakhongeleleni mi tlhela mi rhandzana ehenhleni ka hinkwaswo rhandza xikwembu u tlhela u rhandza un'wana nakona mi titsongahata na xikwembu na un'wana kutani xikwembu xi ta mi katekisa nakona swa tika ku vula leswi xi nga ta swi endla hi ntolovelo loko kereke yi sungula ku va na nhlayo yi kumeka yi va yi kula kumbe swin'wana swo kotisa sweswo kutani va fambela ekule eka nchumu wolowo wa nkoka nchumu wa nkoka ma swi tiva leswi swi tiseke swilo leswi leswaku swi humelela loko ndzi ta va ndzi sungurile nakona hosi yi humelela eka mina ehansi enambyeni yi ta ndzi byela sweswo nakona makwere vhalo u swivonile sweswo ndza pfumela ephepheni Canada malembe yo tala lawa ya nga hundza laha ntsumi yaleyo ya hosi yi nga humelela enambyeni ehansi laha ya a swi ri eka Associated Press layiti ya xihundla ehenhla ka muministara wa lokhali loko a ri eku khuvuleni nakona ma swi tiva leswaku ku humelele yini kwalaho loko hi ri na nhlengeletano ya tende ntsena ku tsemekanya xitarata tende leri ri tshamisaka kwalomu ka 25 wa vanhu timinisitara ti ta ti huma hinkwako va ku makwerhu tananyana swintsongo a ndza ha ri jahanyana ntsena hikuva n'wana kutani va ta ri u va endla njhani vanhu lava leswaku va 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 ri hi moya wun'we xana va rhandzana a ndzi se tshama ndzi vona vanhu va rhandzana yaleyo i hosi sweswo hi le swikereke leyi yi nga sunguriwa ehenhleni ka swona byebyo i vukhongeri rirhandzu ra vumakwerhu eka un'wana ndza va vona hambi ku ri ku tlhavulana mavoko na van'wana va sukela ndhawu kutani va rila ku kotisa vana loko va siya un'wana va rhandzana eka vukahle byebyo nakona ndzi nga ha ya etindlwini ta vona ndzi ya va muendzi mikarhi yin'wana bibele yi va yi pfuriwile yi ri na mathonsi ya mihloti ndzi nghena hi mikarhi ya navusiku laha vatatana na vamanana va nga hlengeletana kun'we na swivonani swa vona swi ri ehansi swi ri karhi swi khizama hinkwako na vatatana na vamanana va ri ematsolweni ya vona va ri eku rileni ni ku khongela ndzi ta yima enyangweni ndzi rindzela na ku rindzela na ku rindzela nakona a va yimi ku khongela ntsena ndzi ta kala ndzi tshama exitepisini ndzi sungula ku khongela hi vumina ndzi rindzela vona wa vona nakona sweswo a swi ri tano nakona va rhandzana va rhandzana hi tolovele ku yima yimbelela risimu lero ra khale ku katekile xiboho lexi xi bohaka timbilu ta hina erirhandzwini ra xikreste xinakulobye xa miehleketo ya vamakwavo xi kotisa lexi xi nga ehenhla loko hi handzuriwa xi hi nyika xitlhavi lexi xi yaka emahlweni kambe hi ta tama ha ha khomanile etimbilwini ni ku tshemba leswaku hi ta tlhela hi hlangana nakambe ndzi vula leswi hi ntsako lowukulu lowu nga embilwini ya mina eka kreste vo tala va vona va etlela eka masirha lawa ya nga lahawani ya nga funghiwa vusiku lebyi va rindzerile ku pfuxiwa kwaloko lokukulu vafi laha hi nga ta hlangana nakambe ni nga wu pfumeleli moya wolowo wu suka eka ndhawu leyi loko swi nga tshuka swi endlekile kutani a ndzi ta mhaka na mfundhisi wa n'wina a nga va a sindzisa ku fika kwihi u kahle ku fika kwihi leswaku a nga hatisa rito ra xikwembu moya wa xikwembu wu khomiwile hi tingana wu famba wa vona loko hi nga va na swilo hinkwaswo eka xinakulobye kun'we ni ku va hi rhandzana kutani xikwembu xi ta tirha na hina nakona hi hlayisa nkarhi leswaku vanhu va nga ha tshunela va ta ku loko u lava ku vona kereke leyi titsongahataka hakunene kereke leyi hi ntiyiso yi rhandzaka xikwembu nghena eka tabernakele liya nkarhi wun'wana u ya va hlalela u languta leswaku va hlayisana njhani ku xiximana loko evhangele yi ta va yi chumayeriwile hi laha va nga na xichavo hakona hi laha hinkwaswo swi nga tshamiseka ina kutani va nga ha langutisa va vona leswaku hi hanya eka nkarhi wihi mi ta vona moya wa xikwembu wu fambafamba exikarhi ka n'wina masingita lamakulu na swihlamariso na xin'wana swi ta va swi ri karhi swi humelela loko hileswaku nchumu wu tirha kun'we wu le ku vuleni ka nkarhi kambe loko yi nga ri eku tirheni swi nga leswi nkarhi wu yimile yi nga ka yi nga ha vuli nkarhi nakambe swi nga leswi loko hi lava ku tiva leswaku i nkarhi muni lowu hi hanyaka eka wona ntsena un'wana na un'wana ntsena a sungula ku tirha kun'we na evhangeli mi ri karhi mi rhandzana mi rhandza xikwembu na mavoko hi woxe ma ta vula nkarhi lowu hi hanyaka eka wona ma swi pfumela sweswo xana hakunene amen hosi a yi mi katekisi hi rifuwo lerikulu mi nga rivali sweswi ku mikani vhiki leri nakona loko mi tiva swa kahle vanhu lava va vabyaka lava va nghenaka va byeleni loko va nghena va ku murhandziwa ndzi lava ku ku vutisa hi na xikhongelo xa vavabyi hi sonto na mixo etabernakeleni nakona a wu vabya swa xikadyana sweswi ndzi lava kunene ndzi lava ku famba mikarhi hinkwayo ndzi va ndzi lava ku famba sweswi ntsena ndzi twile hungu hi sonto na vusiku ri huma eka makwerhu loyi a nga lahaya hi laha hi fanelaka ku tivula eka swihoxo swa hina hi byelana hi tlhela hi khongerisana leswaku hi ta hanyisiwa Jacob 5:13-15 wa vona leswaku hi tivula milandzu ya hina hi byelana hi nge si ta eka ku horisiwa ina hi tivula milandzu ya hina hi byelana hi tlhela hi khongelelana wa vona sweswo hi swona hakunene leswi a vulavula hi swona vusiku lebyi ku vuyelerisela mikateko hi Marka 16 swi bohoni kun'we sweswo mina swona kutani ku hanyisiwa ku teka ndhawu Langutani Yesu, a ku ri hava nchumu handle ka xijumba xa rirhandzu. Wa vona a ri Xikwembu lexi xi ti vonakariseke. Xona Xikwembu xi ti hlamusela xona n'wini ha yena. A swi hlamarisi loko swihlamariso na masingita swi humelerile. Vitomi bya yena byo titsongahata ni ku nyikela vitomi leswaku a ta eka ku va Xikwembu, leswaku a ta va munhu lahawani emisaveni ku ta hlamusela Xikwembu ha yena hi yexe. Sweswo hi leswi swi nga n'wi endla leswi a nga va xiswona. Mikarhi yo tala ndzi vula leswaku leswi swi nga endla Yesu a va Xikwembu eka mina i ndlela leyi a titsongahatisa xiswona yena hi yexe. A ri lonkulu hambiswiritano a nga ha tlhela a va lontsongo, wa vona hi swona sweswo. Hosi a yi mi katekisi swa kahle hakunene. Sweswi a ha yimeli leswaku hi ntshuxiwa. Ntsena a hi ringeteni sweswo. Swi nga ha endleka u nga swi tivi sisi leswaku ku katekile xibohi lexi xi bohaka. A hi ri yimbeleleni nakambe u ta ri kota hi sumeli hi khodo. Ku katekile xibohi lexi xi bohaka timbilu ta hina hi rirhandzwini ra Xikwembu xinakulobye xa mi ehleketo xi kotisa lexi xi nga ehenhla. Sweswi loko ha ha yimbelela vhesi yo hetelela a hi khomaneni hi mavoko loko hi handzuriwa kutani ntsena hi ku Xikwembu a xi ku katekisi buti sesi ndzi tsakile hi ku va na wena vusiku lebyi. Wa vona swin'wana swo kotisa sweswo kutani hundzulukani. Sweswi a hi ri yimbeleleni. Loko hi handzuriwa Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu Neville swi nyika xitlhavi lexi xi yaka emahlweni kambe hi tatama ha khomanile atimbilwini ni ku tshemba leswaku hi ta tlhela hi hlangana nakambe. Hi laha hi n'wi rhandzisaka xiswona hosi Yesu a hi tano xana njhani ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana emikondzweni ya Yesu ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana Xikwembu a xi vi na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe. A hi pfaleli mahlo ya hina kutani hi ri yimbelela rero hi ri emoyeni sweswi. Ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana emukondzweni ya Yesu ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana Xikwembu a xi vi na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe. Sweswi loko tinhloko ta hina ta ha korhamile ho va ntsena vana vana va Xikwembu a ri hameni. Oh, hila, hi ri tisaka ha kona moya wa Xikwembu. Mi nga swi anakanya eka masiku ya khale loko va ta tshama eswilebeni swa maribye. Xikwembu a xi vi na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe. Loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina ndzi ta kombela loko makwerhu Allen endzhaku lahaya. Makwerhu lontshwa exikarhi ka hina loko a nga ha ntshuxa hi rito ra xikhongelo makwerhu Allen.